Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί είναι ο ίδιος παντού και πάντοτε. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι ο Θεός ο αιώνιος, είναι ο Θεός ο αναλύωτος και το έλεος Του μένει στον αιώνα πάντοτε. Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου. Καθώς είπε ο αδελφός προηγουμένως και είχαμε πει την Τετάρτη ότι ο σκοπός μας είναι να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού. Έχω μέσα στην καρδιά μου τις Κυριακές από σήμερα, ξεκινώντας από σήμερα και τις επόμενες που μας έρχονται, να δούμε έναν άνθρωπο που εξητούσε το πρόσωπο του Κυρίου, τόσο πολύ που όταν ο Θεός μίλησε για αυτόν, τον είπε «Ανήρ σφόδρα αγαπητέ», είπε «Άνδρα που σε αγαπάω πάρα πολύ», του είπε ο Θεός. Το θυμάστε ποιος είναι? Ο Δανίλ, έτσι, ο Δανίλ, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να ανοίξουμε τον λόγο του Κυρίου στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ και να αρχίσουμε την μελέτη μας από το πρώτο κεφάλαιο και αν ο Κύριος μας αξιώσει να προχωρήσουμε μέχρι το τέλος του βιβλίου. Όχι σήμερα βέβαια, έτσι. Συνέχεια, κάθε Κυριακή θα προχωρούμε και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, ο προφήτης Δανιήλ, ξέρετε είναι πολύ ενδιαφέρον τι έγινε στον Δανιήλ, γιατί βρισκότανε μέσα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυτά που έζησε δεν τα έζησε ελεύθερος, τα έζησε εχμάλωτος. Λοιπόν, το βρήκαμε όλοι. Δανιήλ, το πρώτο κεφάλι. Είναι ο τελευταίος, ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος από τους μεγάλους προφήτες, πριν αρχίσουν οι μικροί προφήτες. Διαβάζω από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου. «Εν το τρίτο έτη της βασιλείας του Ιωακήμ, βασιλέως του Ιούδα, ήλθε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, εις Ιερουσαλήμ, και επολιόρκησεν αυτήν». Βρισκόμαστε λοιπόν στο 606 π.Χ. 606 π.Χ. Και ενώ όλα είναι ωραία και καλά στην περιοχή εκεί του Ισραήλ, έρχεται ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβουχοδονόσορ, ένας πολύ σκληρός βασιλιάς, ξέρουμε από την ιστορία, από τα ευρήματα που έχουν βρεθεί από την εποχή του, τις βαρβαρότητές του, και πολιορκεί την Ιερουσαλήμ. Και είναι τώρα ο λαός του Κυρίου και τον πολιορκεί ένας λαός, ένας βασιλιάς και ένας στρατός που δεν γνωρίζει τον Κύριο. Ποιος περιμένουμε να νικήσει? Ποιος περιμένουμε να νικήσει? Ο λαός του Κυρίου δεν πρέπει να νικήσει. Αυτό δεν είναι το κανονικό, αυτό είναι το φυσιολογικό. Και διαβάζουμε όμως στο δεύτερο χωρίο «Και παρέδωκε Κύριος εις την χείρα αυτού», του Ναβουχοδονόσορα δηλαδή, «τον Ιωακήμ, βασιλέα του Ιούδα, και μέρος των σκευών του οίκου του Θεού, και έφερεν αυτά εις γην Σεναάρ, εις τον οίκον του Θεού αυτού, και εισήγαγε τα σκεύη εις το θησαυροφυλάκιον του Θεού αυτού». Ενώ λοιπόν θα περιμέναμε, είναι ο λαός του Θεού, και έρχεται ένας άπιστος βασιλιάς με έναν άπιστο στρατό να τον πολιορκήσει, θα περιμέναμε ο λαός του Θεού να νικήσει. Μας λέει εδώ, ο Κύριος παρέδωσε τον λαό του στα χέρια του ασεβούς βασιλιά. Περίεργο δεν είναι? Γιατί άραγε? Αν γυρίσουμε λίγο πίσω, μην χάσετε το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, γιατί από εδώ θα συνεχίσουμε. Αλλά αν πάμε λίγο προς τα πίσω στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο κεφάλαιο 36, λάμδα στίγμα, β' Χρονικών, κεφάλαιο 36, λάμδα στίγμα, μαθαίνουμε μερικά πράγματα για αυτόν τον βασιλιά, τον Ιωακήμ. Τι έκανε αυτός ο βασιλιάς που τελικά ο Θεός τον παρέδωσε στα χέρια του βασιλιά της Βαβυλώνος, του Ναβουχοδονόσορα? Δεύτερο βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 36, λάμδα στίγμα, χωρίο 5. 25 ετών ηλικίας ήτο ο Ιωακήμ ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. 11 χρόνια λοιπόν βασίλεψε αυτός ο βασιλιάς. Και τι έκανε? και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού. Μα εδώ είμαστε τώρα, αρχίζουμε να βρίσκουμε άκρη. Διότι μέχρι τώρα αυτό που είδαμε, ο λαός του Θεού πολιορκείται από έναν ασεβή βασιλιά και από έναν ασεβή λαό και ο Κύριος παραδίδει στα χέρια του τον λαό του. Γιατί? Γιατί διαβάζουμε ότι έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου και το πρόβλημα είναι ότι εκείνη την εποχή όταν ένας βασιλιάς έπρατε πονηρά τον ακολουθούσε και όλος ο λαός. Δεν είναι ότι χάρη του βασιλιά δηλαδή τιμωρήθηκαν οι άλλοι. Πήγαινε και ο λαός μαζί του, έλεγε έτσι ο βασιλιάς, άντε όλοι από πίσω και εμείς το ίδιο. Ασέβεια, ασέβεια, ειδωλολατρία, ειδωλολατρία, όλοι μαζί. Ανέβη εναντίον αυτού, συνεχίζει στο δεύτερο χρονικόν, Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος και έδισεν αυτόν με αλύσεις δια να φέρει αυτόν εις Βαβυλώνα. Πήγε λοιπόν και τον έπιασε αιχμάλωτο το βασιλιά. Τον έδεσε με αλυσίδες και τον πήγε στη Βαβυλώνα. Και εκ των σκευών του οίκου του Κυρίου έφερεν ο Ναβουχοδονόσορο εις Βαβυλώνα, όπως διαβάσαμε και στο βιβλίο του προφήτη Δανίλ, και έθεσεν αυτά εν το ναό αυτού εν Βαβυλώνη. Εδέλειπε πράξεις του Ιωακήμ και τα βδελίγματα αυτού όσα έκαμε. Βλέπετε τι λέει. Οι πράξεις του Ιωακήμ και τα βδελίγματα. Τι θα πει βδελίγματα? Πράγματα που προκαλούσαν στον Θεό συχασιά. Που προκαλούσαν στον Θεό αηδία. Τόσο βρώμικα πράγματα έκανε ο βασιλιάς αυτός και ο λαός μαζί του που έκανε τον Θεό να αηδιάζει. Όσα ευρέθηκαν, ιδού είναι και γραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και του Ιούδα. Και ευασίλευσε ανταυτού Ιωαχήν ο ιός αυτού. Πάει ο βασιλιάς Ιωαχήν. Τον πήρε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα ο Ναβουχοδονόσορ. Θα μου πείτε καλά, ο λαός του Θεού δεν ήτανε? Βασιλιάς του λαού του Θεού δεν ήτανε? Αδελφοί, χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Και αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά στη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός να ανέβει στο σταυρό? Γιατί να σταυρωθεί? Λέμε ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Θεός της αγάπης δεν μπορούσε να μας συγχωρήσει έτσι κι αλλιώς, να πει είστε αμαρτωλοί, σας συγχωρώ όλους. Όσοι θέλετε να δεχτείτε τη συγχώρησή μου, ελάτε και πέστε, Θεέ σε παρακαλώ συγχώρεσέ με, ζητώ συγγνώμη για τις αμαρτίες μου, μετανοώ. Να μας συγχωρούσε ο Θεός χωρίς να χρειαστεί ο Ιησούς Χριστός να ανέβει στο σταυρό και να σταυρώσει. Εάν ο Θεός ήταν μόνο αγάπη, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά προσέξτε, ο Θεός είναι Θεός δίκαιος. Και η δικαιοσύνη απαιτεί η αμαρτία να τιμωρηθεί. Η δικαιοσύνη απαιτεί το κακό να τιμωρηθεί. Το καταλαβαίνουμε εμείς που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και άδικοι, όταν βλέπουμε ένα φρικτό έγκλημα να γίνεται, και έναν δεν λέει, τον καημένο, τον κακούργο. Άστο να καημένο, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Όλοι λέμε, πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να τιμωρηθεί. Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Πόσο περισσότερο ο Θεός που είναι δίκαιος και είναι απόλυτα δίκαιος, απαιτεί το κακό να τιμωρηθεί. Έτσι, γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη. Επειδή η αμαρτία μας, η δική μου αμαρτία και η δική σου αμαρτία του καθενός έπρεπε να τιμωρηθεί. Αλλά επειδή ο Θεός σε αγαπούσε και με αγαπούσε, είπε να τιμωρηθεί η αμαρτία, αλλά να μην τιμωρηθεί ο Δημήτρης. Να μην τιμωρηθεί ο Θωμάς, ο Νίκος, ο Μιχάλης. Να τιμωρηθεί όμως η αμαρτία, είπε ο Ιησούς Χριστός, ναι, να τιμωρηθεί η αμαρτία στο πρόσωπό μου. Να τιμωρηθώ εγώ για την αμαρτία όλου του κόσμου. Ο σταυρός του Ιησού Χριστού, όταν εμείς τον βλέπουμε, είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Τόσο πολύ ο Θεός μας αγάπησε, ώστε έδωσε τον Υιό του να σταυρωθεί για χάρη μας. Από την πλευρά του Θεού όμως, ο σταυρός του Ιησού Χριστού είναι η έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Η αμαρτία έπρεπε να τιμωρηθεί και τιμωρήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί να μην τιμωρηθούμε εσύ και εγώ. Έτσι λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ξεκάθαρο ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Εάν βλέπουμε μόνο την αγάπη του Θεού, τότε δεν καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα που γίνονται και έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη του. Εάν βλέπουμε μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού, τότε αρχίζουμε να τρέμουμε και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό και να του πούμε Πατέρα. Θέλω να ζήσω μαζί σου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, επειδή υπήρχε η αμαρτία, ο Θεός δίνει τιμωρία εδώ πέρα στον λαό του και την δίνει, ξέρετε, σταδιακά. Όταν ασχοληθεί κανένας με την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει ότι η βαβυλωνιακή αιχμαλωσία ήρθε σε τρία στάδια. Εδώ είμαστε στο πρώτο στάδιο. Το 606 π.Χ. έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, παίρνει τον βασιλιά Ιωακείμ, παίρνει και κάποιους άλλους από τους ευγενείς του Ιούδα, τους παίρνει εχμαλώτους. Μεταξύ αυτών είναι και ο Δανίλ. Αργότερα ξαναέρχεται το 597 π.Χ. δεύτερη φορά. Και εκεί παίρνει και άλλους εχμαλώτους. Ξανά γίνεται εισβολή, ξανά παίρνει και άλλους εχμαλώτους και μεταξύ αυτών είναι ο Εζεκίλ. Όταν διαβάζετε τον προφήτη Εζεκίλ, θα ξέρετε ότι είναι η δεύτερη επιδρομή που έκανε ο Ναβουχοδονόσορ καμιά δεκαριά χρόνια αργότερα. Έτσι, 606 ήταν η πρώτη, 597 η δεύτερη. Και μετά η τρίτη εισβολή που έφερε και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ ήταν το 586, όταν ήταν βασιλιάς ο Σεδεκίας, όπου καταστράφηκε τελείως η Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια, 606 έως 586, 20 χρόνια, ο Θεός έδινε ευκαιρία στο λαό του να μετανοήσει. Καταλαβαίνετε. 20 χρόνια, εδώ είμαστε στην αρχή. 20 χρόνια ο Θεός έδινε ευκαιρία στο λαό του να μετανοήσει. Και ο Θεός, αδελφοί, δίνει ευκαιρία στον κάθε έναν μας να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να ζήσει μια ζωή μετάνοιας. Τι ακούμε στην Εκκλησία? Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Έτσι, να περάσουμε την υπόλοιπη ζωή μας μέσα στη μετάνοια. Μέσα στη μετάνοια. Ο Κύριος λοιπόν δίνει ευκαιρίες μετάνοιας και πρέπει τις ευκαιρίες αυτές να τις εκμεταλλευόμαστε. Έτσι λοιπόν η ιστορία μας ξεκινάει με μία εχμαλωσία. Και μεταξύ των εχμαλώτων αυτών είναι και ο Δανίλ. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας μπορεί να ήταν σκληρός και άγριος βασιλιάς, αλλά ήταν και έξυπνος. Είπε δυο λεφτά. Τώρα έχω πάρει εχμαλώτους την αφρόκρεμα, την αριστοκρατία, τους καλύτερους από τον λαό Ισραήλ. Λοιπόν, γιατί να μην αξιοποιήσω τους ανθρώπους αυτούς, τις ικανότητες των ανθρώπων αυτών, για τη δική μου τη βασιλεία, για το δικό μου το κράτος. Και είπεν, γυρνάμε στον Δανίλ, έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3. Και είπε ο βασιλεύς προς τον ασφενάζ των αρχιευνούχων αυτού, να φέρει εκ των ιών Ισραήλ και εκ του σπέρματος του βασιλικού, αυτού που ήταν από βασιλική γενιά, από βασιλική καταγωγή, και εκ των αρχόντων, νεανίσκους, μη έχοντας μηδέν αμόμων, άψογους δηλαδή, και ωραίους στην όψη, και νοήμονας εν πάση σοφία, να είναι όμορφοι και να είναι έξυπνοι, και ειδήμονας πάσης γνώσεως, να είναι άνθρωποι μορφωμένοι, και έχοντας φρόνηση, να είναι λοιπόν συνετοί, και δυναμένους να ίστανται εν το παλατείο του βασιλέως, ανθρώπους που να μπορούν να γίνουν αξιωματούχοι του, αξιόλογοι, σοβαροί, συνετοί, και να διδάσκει αυτούς τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλαίων. Λέει, θέλετε τους εδώ πέρα. Να τους μάθουμε τη δική μας σοφία, αυτοί ξέρουν τη δική τους σοφία, να τους μάθουμε και τη δική μας σοφία, να τους μάθουμε και την σοφία των ιερέων μας, οι Χαλδαίοι ήταν οι ιερείς των Βαβυλωνίων. Λοιπόν, ξέρουν αυτά, να μάθουν και εκείνα να είναι σοφοί, να έχω εγώ αξιωματούχους, αξιόλογους, να μπορώ να τους χρησιμοποιώ για το καλό της βασιλείας μου. Ωραία ιδέα. Και διέταξεν εις αυτούς ο βασιλεύς καθημερινήν μερίδα από των βασιλικών εδεσμάτων και από του ίνου τον οποίον αυτός έπει. Και είπε στον αξιωματούχο, λέει, ωραία, βρες μου τους καλύτερους νέους από τους εχμαλώτους και θα τους δίνεις από το δικό μου το φαγητό. Ό,τι φαγητό ετοιμάζεται για μένα θα ξεχωρίζετε μερίδες και για αυτούς τους νεαρούς. Εντάξει. Και από το κρασί που πίνω και από αυτό θα τους δίνετε. Και αφού ανατραφώσει τρία έτη, τρία χρόνια θα τρώνε το βασιλικό φαγητό, θα πίνουν το βασιλικό κρασί Μετά λέει να ίστανται μετά ταύτα ενώπιον του βασιλέως. Μετά θα τους παρουσιάσετε μπροστά μου και θα είναι και αυτοί μεταξύ των αξιωματικών, μεταξύ των αυλικών, μεταξύ των αξιωματούχων εδώ της βασιλείας του παλάτου. Και μεταξύ τούτων λέει, ανάμεσα στους νεαρούς που διάλεξαν εκεί οι αξιωματικοί του Ναβουχοδονόσορ, ήσαν εκ των ιών Ιούδα, Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρία. Έτσι μαθαίνουμε τα ονόματα τεσσάρων νεαρών εχμαλώτων που ήταν από τους πιο αξιόλογους νεαρούς που βρήκανε ανάμεσα στους εχμαλώτους. Εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκεν ονόματα. Τους έβαλε ονόματα. Γιατί να τους βάλει ονόματα? Δεν είχαν ονόματα. Είχαν ονόματα. Δανιήλ, Ανανίας, Μισαήλ και Αζαρία. Τους άλλαξε τα ονόματα. Ξέρετε, εκείνη την εποχή το όνομα σήμαινε κάτι. Κάθε όνομα σήμαινε κάτι. Και το όνομα μέσα στη σκέψη των αρχαίων, όχι μόνο των Εβραίων αλλά και των αρχαίων Ελλήνων, ταυτίζονταν με το πρόσωπο. Ταυτίζονταν με το πρόσωπο. Έτσι, άμα διαβάσετε το αρχαίο ελληνικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, λέει ότι την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν μαζεμένα ονόματα οσοι 120. Δεν ήταν 120 ονόματα μαζεμένα, 120 άνθρωποι, μαθητές ήταν μαζεμένοι. Στο σεισμό που γίνεται στην Αποκάλυψη λέει απέθανον εν το σεισμό ονόματα ανθρώπων 1007. Δεν πέθαναν τα ονόματα από το σεισμό, οι άνθρωποι πέθαναν. Έτσι υπήρχε στη σκέψη της εποχής εκείνης ταύτιση του ανθρώπου με το όνομα. Δηλαδή ο άνθρωπος και το όνομα ήταν το ίδιο πράγμα. Έτσι λέει εδώ, η αλλαγή του ονόματος δήλωνε αλλαγή του χαρακτήρα, ήθελε δηλαδή να τους αλλάξει την προσωπικότητα ο αξιωματούχος εδώ με την αλλαγή των ονομάτων. Εις τους οποίους ο αρχιευνούχος επέθηκε ονόματα. Και τον μεν Δανιήλ ονόμασε Βαλτασάσα, τον δε Ανανίαν Σεδράχ, τον δε Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρίαν Αβδέν εγώ. Τώρα, όταν κανένας τα περνάει έτσι, τα διαβάζει, λέει ονόματα, ούτε ξέρω τι σήμαιναν αυτά που είχαν, ούτε ξέρω τι σήμαιναν αυτά που τους έβαλε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όλα τα ονόματα που είχαν αυτοί οι νεαροί είχαν μέσα το όνομα του Θεού, του Κυρίου, του Θεού του Ισραήλ. Δανιήλ σήμαινε «Ο Θεός είναι ο Κριτής». Το τέλος, η κατάληξη, το «Ιλ», θυμάστε που είπε ο Χριστός «Ιλί, Ιλί, λαμάσα βαχθανή». Αυτό το «Ιλ» του Δανιήλ είναι ακριβώς το όνομα του Θεού. Δανιήλ σημαίνει «Ο Θεός είναι ο Κριτής μου». Έτσι λοιπόν, πήρε τον Δανιήλ ο αρχιευνούχος εδώ του Ναβουχοδονόσορα και τον ονόμασε, λέει, Βαλτασάσαρ. Το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι Βάλ. Τον θυμάστε τον Θεό Βάλ, των Βαβυλωνίων και των Ασσυρίων και των Χαναναίων εκεί πέρα. Βάλ ή Βίλ. Έτσι, Βαλτάσαρ σήμαινε ο Βίλ, ο Βάλ, θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Πήρε λοιπόν το όνομα που είχε μέσα «Ο Θεός είναι ο Κριτής» και του άλλαξε το όνομα και του έβαλε το όνομα του ξένου Θεού, του Βάλ. Ο Βάλ θα είναι αυτός, ο Βίλ θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Ο Ανανίας. Ο Ανανίας το όνομα σημαίνει «Ο Κύριος είναι χάρη». Ο Κύριος είναι χάρη. Τον ονόμασε, λέει, Σεδράχ. Το Σεδράχ έχει πρώτο συνθετικό μια θεότητα, Σεν ή Σιν, που ήταν η θεότητα της Σελήνης των Βαβυλωνίων. Και το όνομα Σεδράχ σήμαινε ο Σιν, η Σελήνη δηλαδή, ο θεός της Σελήνης, θα σε υπηρετεί. Όχι λοιπόν ο Κύριος είναι χάρη, αλλά ο θεός της Σελήνης θα σε υπηρετεί. Τον Μισαήλ, το όνομα Μισαήλ σήμαινε ποιος είναι σαν τον Θεό. Ποιος είναι σαν τον Θεό, Μισαήλ. Όταν τον φώναζαν λοιπόν, τον φώναζαν, γεια σου Μισαήλ. Το όνομα σήμαινε, γεια σου, εσύ που έχεις το όνομα, ποιος είναι σαν τον Θεό. Ποιος είναι τόσο θαυμαστός σαν τον Θεό. Για να τον κοροϊδέψει, του το έκανε Μισάχ, που σημαίνει ποιος είναι αυτός. Φαντάζεσαι να περνάς και να σε φωνάζουν ποιος είναι αυτός. Για όνομα, ακριβώς για να τον κοροϊδέψουν. Και ο Αζαρίας, η λέξη, το όνομα σημαίνει «ο Κύριος βοηθάει», η κατάληξη βλέπετε και στο Ανανίας και στο Αζαρίας είναι κατάληξη «γιάχ», από το όνομα του Θεού, ενώ στον Δανίλ και στον Μισαήλ είναι το «ήλ», ένα άλλο από τα ονόματα του Θεού. Ο Κύριος βοηθάει λοιπόν στο Αζαρίας, τον ονόμασε «αβδέν εγώ», που σημαίνει «ο Νεγκό», ένας από τους θεούς των Βαβυλωνίων, βοηθάει. Ενώ λοιπόν το όνομα έλεγε «ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο αληθινός Θεός βοηθάει», το άλλαξαν και του είπανε «ο Νεγκό βοηθάει, ο Θεός Νεγκό των Βαβυλωνίων βοηθάει». Έτσι λοιπόν πήραν και τους άλλαξαν τα ονόματα για να τους αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονταν, τον τρόπο με τον οποίο ήταν διαμορφωμένη η προσωπικότητά τους, μέσα στο όνομα, το όνομά τους, να μην θυμούνται καν μέσα από το όνομά τους τον αληθινό Θεό, που είναι ο Κριτής, που είναι χάρη, που βοηθάει, που είναι μεγαλοπρεπής και κανένας δεν είναι σαν αυτό. Χωρίο 8. Αλλά ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μειανθεί από των εδεσμάτων του βασιλέως, ουδέ από του ίνου τον οποίον εκείνος έπινε. Ο Δανιήλ όμως είπε να μη μολυνθεί. Γιατί να μη μολυνθεί? Γιατί ξέρετε, οι Βαβυλώνοι, όπως και πάρα πολλοί αρχαίοι λαοί, προτού σφάξουν ένα ζώο για να το φάνε, το πρόσφεραν θυσία στους θεούς. Έτσι, κάθε ζώο το οποίο έσφαζαν για να το φάνε μετά, ήταν αφιερωμένο σε κάποια θεότητα. Έτσι, είτε στον Βιλ που είδαμε, τον Βαλ, είτε στον Σιν, τον θεό της Σελήνης, είτε στον Νεγκό, σε κάποια θεότητα βαβυλωνική. Το να καθίσει κανένας και να φάει αυτό το κρέας, ήτανε σαν να αποδέχεται τη θυσία που είχε γίνει στους ειδωλολατρικούς θεούς. Και αυτό ήτανε μόλισμα πνευματικό. Και ο Δανιήλ είπε μέσα του, πώς εγώ θα τρώω αυτά τα κρέατα? Κρέατα που προσφέρθηκαν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς, εγώ θα τα φάω? Θυμάστε στην Καινή Διαθήκη τι πρόβλημα είχαν οι πρώτοι πιστοί με τα ειδωλόθητα, θα θυμάστε. Και αυτά λοιπόν τα κρέατα ήταν ειδωλόθητα. Και από την άλλη μεριά και το κρασί. Το κρασί, ξέρετε ότι γινόταν σπονδί, το έχυναν προς τιμήν μιας θεότητας. Προτού πιούν, συνότανε από το κρασί για να αφιερωθεί ως σπονδί στη θεότητα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πιω από το κρασί του βασιλιά. Δεν μπορώ να φάω από το κρέας του βασιλιά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Δανιήλ είναι εχμάλωτος. Και ξαφνικά μεταξύ των εχμαλώτων τον ξεχωρίζουν αυτόν, όπως και τα άλλα τρία παλικάρια, για μια καλύτερη ζωή. Έχει μια ευκαιρία. Απ' την άλλη μεριά εξακολουθεί να είναι δούλος, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και από τη στιγμή που ο βασιλιάς του κάνει μια τέτοια τιμή, το να αρνηθεί, ήταν επικίνδυνο, το καταλαβαίνετε. Αλλά λέει, ο Δανιήλ έβαλε στην καρδιά του, πήρε μία απόφαση. Ο Δανιήλ, πολύ μου αρέσει αυτό, έβαλε εν την καρδία του, πήρε μία απόφαση μέσα στην καρδιά του, είπε, ό,τι και να γίνει, θυμώσει δε θυμώσει ο Ναβουχοδονόσορ, βρω τον πελά μου, δεν τον βρω, δεν πρόκειται να κάνω πίσω από την πίστη μου τον αληθινό Θεό. Αδελφοί, αυτά είναι τα παραδείγματα που μας δίνει ο Θεός μέσα από το Λόγο, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μέσα από την Καινή Διαθήκη. Το να μην συμβιβαζόμαστε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν σου ζητάει κάποιος να αμαρτήσεις? Όχι. Η απόφαση μέσα στην καρδιά μας είναι «δεν θα αμαρτήσω». Να μπορεί να βρεις τον πελά σου, να τον βρω τον πελά μου. Αλλά δεν θα λυπήσω τον Κύριό μου για να μην βρω τον πελά μου. Ας χαρεί ο Κύριός μου με αυτό που θα κάνω και εγώ ας βρω τον πελά μου. Έβαλε μέσα στην καρδιά του να μην μολυνθεί. Αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι αποφάσεις που παίρνουμε ενώπιον του Θεού όταν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο να ακολουθήσουμε την αλήθεια του Θεού ή τα ψέματα του κόσμου. Όταν έχουμε να διαλέξουμε απέναντι στην αμαρτία και στο να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Γύρω μας οι άνθρωποι μπορεί να μας πιέζουν να ακολουθήσουμε το δρόμο τους που είναι ο δρόμος της αμαρτίας. Μην ξεχνάτε, ο Ιησούς Χριστός είπε ότι είναι φαρδής ο δρόμος της απώλειας. Ο δρόμος που οδηγεί στην καταστροφή, στην αιώνια απώλεια, στην αιώνια κόλαση, είναι φαρδής. Λέει και πολλοί τον βρίσκουν και τον περπατάνε. Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις, ό,τι κάνουν οι άλλοι θα κάνω κι εγώ. Για την κόλαση, θες να είσαι παρέα με πολλούς στην κόλαση. Καλύτερα να είσαι παρέα με λίγους στον παράδεισο. Γιατί είναι στενή, λέει, η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στην ζωή. Υπάρχουν δυσκολίες στην ζωή του πιστού. Αλλά σημασία έχει τι αποφάσεις παίρνουν. Και είναι πολύ θαυμαστό, αδελφοί μου, το γεγονός ότι ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να αποφασίσουμε. Είσαι ελεύθερος, ελεύθερη και είμαι ελεύθερος να αποφασίσουμε, να πάρουμε τις αποφάσεις. Ο Θεός μας έδωσε αυτό το καταπληκτικό δώρο που είναι η ελεύθερη θέληση, η ελεύθερη βούληση. Σε αφήνει ο Θεός να πεις ελεύθερα, Θεέ μου, δεν θέλω να ζήσω με Θεέ. Εγώ θέλω να τραβήξω το δρόμο. Μου αρέσει η αμαρτία και θέλω να ζήσω την αμαρτία. Μου αρέσει να ζω με το ένα πόδι στον κόσμο και με το ένα πόδι στην εκκλησία και με βολεύει. Έτσι θέλω, έτσι. Και ο Θεός δεν σε αναγκάζει να τον ακολουθεί. Από την άλλη μεριά, όταν θέλεις να πας στον Θεό, όταν θέλεις να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να σε εμποδίσουν. Ο Θεός σου έδωσε ελεύθερη θέληση και όλες οι δυνάμεις του σατανά δεν μπορούν να σε εμποδίσουν. Θυμάστε τι έγινε με τον δαιμονιζόμενο στα Γάδαρα, τον Γαδαρινό. Όταν ο Χριστός ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου, το δαιμόνι είπε Λεγεών. Εκείνη την εποχή η Λεγεώνα είχε 4.200 στρατιώτες. Δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος αυτός είχε 4.200 δαιμόνια μέσα του ή απλώς το Λεγεών σήμαινε πολλά δαιμόνια. Αλλά ένα σίγουρο είναι ότι όταν τα δαιμόνια έφυγαν και πήγαν στα γουρούνια, τη θυμάστε την ιστορία έτσι, και τα γουρούνια πέσανε στη θάλασσα, ήταν 2.000 τα γουρούνια που πέσανε μέσα στη λίμνη της Γενισαρέτ και πνίγηκαν. Άρα ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια. Από 2.000 έως 4.200, δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον 2.000 δαιμόνια. Λοιπόν, 2.000 τουλάχιστον δαιμόνια μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσαν να τον αναγκάσουν να σηκωθεί και να φύγει μακριά από τον Χριστό. Ήθελε, είχε την ελεύθερη θέληση να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Χριστό. Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να ζήσει φυσιολογικά, τον έδιναν και ξεγυμνωνόταν, τον έδιναν με αλυσίδες και τις έσπαζε, πήγαινε και κοιμότανε μέσα στα μνήματα και στα νεκροταφεία. Τα δαιμόνια τον κάναν ό,τι ήθελαν, αλλά όταν θέλησε να πάει να βρει τον Ιησού Χριστό, 2.000 δαιμόνια δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν να μην πάει κοντά. Θα τον πάρω τον πάει στο διπλανό λόφο. Δεν μπορούσε. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει δώρο δικό του την ελεύθερη βούληση, την ελεύθερη θέληση. Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις, μπορούμε να πούμε όχι στον Θεό αν θέλουμε, αλλά όταν θέλουμε να πούμε ναι στον Θεό, όλοι οι άνθρωποι γύρω μας και όλα τα δαιμόνια γύρω μας δεν μπορούν να μας εμποδίσουν. Αμήν. Αμήν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που διαβάζουμε εδώ. Ο Δανίλ έβαλε στην καρδιά του, λέει, πήρε την απόφαση, δηλαδή αυτό θα πει έβαλε στην καρδιά του. Πήρε την απόφαση ότι δεν θα μολυνθεί από αυτά που ήθελε να του δώσει ο βασιλιάς και που θα τον μόλυναν. Έτσι λοιπόν αποφασίζουμε, παίρνουμε αποφάσεις το καθένα. Εάν θέλουμε να ζήσουμε μαζί με τον Κύριο ή αν θέλουμε να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο. Καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Και αμέσως μετά ο Δανίλα, αφού πήρε την απόφαση, είπε τώρα ό,τι γίνει. Εγώ θα κάνω την κίνηση που πρέπει. Δια τούτο παρεκάλεσε, διαβάζουμε, τον αρχιευνούχον δια να μείνει άνθρωπος. Πήγε και το είπε στον αρχιευνούχο, τον αξιωματούχο εκεί του Ναβούχοδονόσφαιρα, του λέει έτσι και έτσι. Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να εύρει χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου. Βλέπετε. Όταν εμείς κάνουμε το πρώτο βήμα και πάρουμε μια σταθερή απόφαση και πούμε ό,τι και να μου κοστίσει, εγώ θα μείνω σταθερός, τότε ο Θεός ανοίγει δρόμο να βρούμε χάρη μπροστά στους ανθρώπους. Και εκεί που περιμέναμε συμφορά, εκεί έρχεται ευλογία. Εκεί που περιμέναμε να γίνει κάτι κακό, ο Θεός δίνει να βρούμε χάρη μπροστά στους ανθρώπους. Αλλά μέσα μας πρέπει να υπάρχει σταθερή απόφαση. Δεν θα συμβιβάσουμε τις αλήθειες του Λόγου του Κυρίου. Θυμάμαι, μόλις είχα απολυθεί από το στρατό και έπιασα δουλειά. σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο, προτού ακόμα διοριστώ στο Πανεπιστήμιο. Για λίγους μήνες έμεινα εκεί, γιατί μετά διορίστηκα. Στο ερευνητικό λοιπόν αυτό Ινστιτούτο μας είπαν, κοιτάξτε, θα σας προσλάβουμε, αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα δεν θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ασφάλιση. Έτσι. Ξέρετε, το ΙΚΑ που λένε στην Ελλάδα, ασφάλιση. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, όταν ήρθε, πέρασε το πρώτο 15ήμερο, ήρθε ο καιρός να μας δώσουν, να μας πληρώσουν για το πρώτο 15ήμερο, τη δουλειά των 15 ημερών, και να υπογράψουμε κάποιες αποδείξεις, να έχει ο εργοδότης τις αποδείξεις ότι μας πλήρωσε, έτσι, ότι μας έδωσε το 15ήμερο. Λοιπόν, μοιράζουν οι συνάδελφοι που ήταν και πριν από μένα τις αποδείξεις για να τις συμπληρώσουμε, μου δίνουν και εμένα και μου λένε, ξέρεις, να ξέρεις εδώ έτσι γίνεται, δεν γράφουμε, λέει, μη τυχόν γράψεις απόφυτος της φιλοσοφικής σχολής, πρέπει να γράψεις τελειόφυτος. Ξέρετε τη διαφορά, απόφυτος είναι αυτός που πήρε το πτυχίο, τελείωσε. Τελειόφυτος είναι αυτός που ακόμα δεν πήρε το πτυχίο του, είναι ακόμα φοιτητής και είναι στο τελευταίο έτος. Λέει, πρέπει να γράψεις τελειόφυτο. Λέω, και εγώ πώς θα γράψω τελειόφυτο. Εγώ είμαι απόφυτος, το πτυχίο μου το πήρα. Εγώ δεν μπορώ να γράψω τελειόφυτο. Λέει, τυπικό είναι. Τα πράγματα του Θεού δεν έχει τυπικό, δηλαδή θα βάλω την υπογραφή μου σε κάτι που είναι ψέμα. Ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να παίζουμε. Δεν ισχύουν στην πνευματική ζωή. Έλα καημένε τώρα, ποιος θα δίνει σημασία αυτά? Όχι. Ο Θεός θα δίνει σημασία. Και η συνέπεια είναι συνέπεια. Και ξαφνικά σκέφτηκα, αυτό σημαίνει πρώτον ότι χάνω το μισθό ενός 15ημέρου. Δεύτερο και χειρότερο, χάνω τη δουλειά μου. Διότι αν δεν μπορώ να πληρωθώ, αν δουλεύω σε αυτή τη δουλειά και δεν μπορώ να πληρωθώ, δεν έχει νόημα να δουλεύω. Άρα χάνω τη δουλειά. Το σκέφτηκα για μερικά λεπτά και είπα, κύριε δόξα στο όνομά σου, χάνω τη δουλειά. Πάω να βρω τον διευθυντή, παίρνω την απόδειξη και πηγαίνω μέσα στον διευθυντή. Του λέω, κύριε διευθυντά, μου είπαν ότι εδώ πρέπει να γράψω τελειόφυτος. Λέω, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να γράψω κάτι. Μα μου λέει, ξέρεις, είναι τυπικό. Λέω, το ξέρω, αλλά εγώ δεν μπορώ να υπογράψω τι. Γιατί θα γράψω τελειόφυτος και θα βάλω την υπογραφή μου. Η υπογραφή είναι ότι πήρα τα λεφτά, λέει, και ότι όλα τα άλλα που λέμε στην απόδειξη είναι αλήθεια. Άρχισε να σκέφτεται ο διευθυντής τι να κάνει, άρχισε να παιδεύεται. Μου λέει, αν δεν γράψεις τίποτα, αν γράψεις το όνομά σου και ότι πήρες τα λεφτά, έχεις πρόβλημα? Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δεν λέω κανένα ψέμα. Όταν πω ότι ο τάδε πήρε τα λεφτά, ναι, βεβαίως, πήρα τα λεφτά και υπογράφω. Εντάξει, μου λέει, μη γράφεις τίποτα. Και τι έμεινε στη δουλειά. Και έμεινα εκεί μέχρι να διοριστώ μετά στο πανεπιστήμιο. Δοξάζω τον Κύριο, γιατί από τη στιγμή που πήρα την απόφαση ότι τη χάνω τη δουλειά μου, ο Κύριος μου την έδωσε. Χωρίς να χρειαστεί να απόψε. Έτσι, έκανε ο Θεός τον Δανίλ να βρει χάρη και έλεος ενώπιον του αρχιευνού. Όταν παίρνουμε την απόφαση και είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το κόστος της υπακοής μας στον Θεό, τότε ο Θεός ανοίγει δρόμο να βρούμε χάρη. Και είπε ο αρχιευνούχος προς τον Δανίλ, εγώ φοβούμαι τον Κύριόν μου τον βασιλέα, ώστις διέταξε το φαγητόν σας και το ποτόν σας, μήποτε ήδη τα πρόσωπά σας κυθροπότερα παρά των νεανίσκων των συνομιλίκων σας και ενοχοποιήσετε την κεφαλήν μου εις τον βασιλέα. Τώρα λοιπόν το πρόβλημα από την στάση που παίρνει ο Δανίλ περνάει σε έναν άλλον. Εντάξει, ο Δανίλ πήρε την απόφαση, ο Κύριος έδωσε χάρη, αλλά τώρα δημιουργείται άλλο πρόβλημα. Δηλαδή με τη δική σου τη συνέπεια, με το γεγονός ότι εσύ δεν θες να πεις ψέματα, με το γεγονός ότι εσύ θέλεις να είσαι ακέραιος ενώπιον του Θεού, ξαφνικά βρίσκουν τον πελάτη τους οι άλλοι. Ε, και αυτό έχει συμβεί. Έτσι δεν είναι? Πολλές φορές. Χαλάς την πιάτσα, λένε, με αυτό που κάνεις. Αυτό του είπε. Λέει, ναι, αλλά μήπως βρω εγώ τον πελά μου τώρα? Και είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ. Καταλαβαίνετε γιατί θα έβρισκε τον πελάτη. Λέει, αν δεν τρως τα φαγητά, ο βασιλιάς διέταξε να τρώτε αυτά τα φαγητά. Εάν εσύ δεν τα τρως και σε δει πιο αδύνατο, σε δει πιο καχεκτικό, σε δει πιο κακομύριο βασιλιάς, μου πει, έλα εδώ. Του έδινε τα φαγητά που σου είπα? Όχι. Όχι, γιατί όχι. Εγώ δεν διέταξα να δώσει αυτά τα φαγητά. Μα, πάρε το κεφάλι, δεν έχει μα. Εκείνη την εποχή δεν είχε. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Δεν υπάρχει στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορα ένα κεφάλι λιγότερο. Του είπε ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησε επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Δοκίμασον παρακαλώ τους δούλους του 10 ημέρες. Βλέπετε, αρχίζεις μετά να λειτουργείς με πίστη. Λες, ο Θεός μου, στον οποίο φάνηκα πιστός και συνεπής, δεν θα αφήσει ούτε εγώ να πάθω κάτι κακό, αλλά ούτε και ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για μένα και μπορεί αυτός να βρει τον πελάτη να πάθει κάτι κακό. Και του λέει κάτι πολύ σοφό. Να κάνουμε μία δοκιμή. Να φάμε από αυτά τα φαγητά, πρωτού μας δει ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς δεν είπε σε 3 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, 10 μέρες. Κάνε μία δοκιμή 10 μέρες. Να δούμε με τα φαγητά αυτά. Θα είμαστε κακομοίριδες ή όχι. Και ας δοθώ συνήσι μας όσπρια να τρώγουμε και είδωρ να πίνουμε. Τώρα η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται εδώ όσπρια σημαίνει γενικά λαχανικά. Μη φαντάζεστε μόνο δηλαδή φασόλια, ρεβίθια, φακές, τα όσπρια που λέμε εμείς. Εννοεί να τρώμε μόνο χορταρικά, να τρώμε μόνο λαχανικά, να τρώμε μόνο φυτικές τροφές. Έπειτα ας θεωρηθώσει τα πρόσωπα ημών ενώπιον σου και το πρόσωπο των νεανίσκων ή την εστρόγουση από των εδεσμάτων του βασιλέου. Και όπως είδες, κάμε στους δούλους. Λέει μετά, φέρε να μας συγκρίνεις. Φέρε να συγκρίνεις εμάς που θα τρώμε τα λαχανικά, φέρε και τους νεαρούς που θα τρώνε τα φαγητά του βασιλιά και κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Ένα βήμα λοιπόν πίστης, ένα βήμα στο κενό. Πάντα να ξέρετε, τα βήματα της πίστεως είναι στο κενό. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Λες, θα. Εδώ είναι άδειο. Ο Κύριος λέει αυτή την αλήθεια. Δεν φαίνεται. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Να το κάνω. Είσαι στον αέρα. Κάνεις το βήμα της πίστεως και ο Θεός σε κρατάει. Ο αξιωματούχος δέχτηκε και εισήκουσεν αυτόν εις τούτο το πράγμα και εδοκίμασεν αυτούς 10 ημέρες. Και μετά το τέλος των 10 ημερών, τα πρόσωπα αυτών εφάνισαν ωραιότερα και παχύτερα εις την σάρκα παραπάντων των νεανίσκων ή την εσέτρωγον τα εδέσματα του βασιλέα. Έγινε λοιπόν η δοκιμασία, μετά από 10 μέρες έφερε να τους δουν και τα πρόσωπά τους λάμπανε και τα πρόσωπά τους ήταν ωραιότερα και παχύτερα από ό,τι ήταν των άλλων νεαρών που τρώγανε τα βασιλικά. Προσέξτε τώρα, αυτό δεν είναι επιχείρημα για αυτούς που ακολουθούν τη χορτοφαγία. Να πούν, να, δεν βλέπεις εδώ στον Δανίλ, άρα είναι καλύτερα να τρώμε τροφές. Όποιος θέλει να είναι χορτοφάγος, βεζετέρια, να είναι βεζετέρια. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή, καθένας διαλέγει. Αλλά δεν είναι αυτό επιχείρημα. Δεν είναι ότι επειδή τρώγανε χόρτα οι άνθρωποι, γι' αυτό τα πρόσωπά τους ήταν ωραιότερα. Ήταν επειδή θέλησαν να υπακούσουν στον λόγο του Κυρίου και ο Κύριος τους έδωσε τη χάρη. Ήταν η χάρη του Κυρίου που έκανε τα πρόσωπά τους να φαίνονται λαμπρότερα και ωραιότερα από όλων των άλλων. Αφού τους δοκίμασε ο αξιωματούχος και είδε ότι όλα πάνε καλά και δεν θα βρει τον πελάτη, του λέει γιατί να μην τους κάνω το χατήρι, και αφήρει ο Αμελσάρ το φαγητόν αυτόν, το αφαιρούσε, το έβαζε στην άκρη, και τον ίγνο τον οποίον έπρεπε να πίνωσει, και έδιδεν εις αυτούς όσπρι, λαχανικά. Έτσι λοιπόν δεν θέλησαν οι νεαροί αυτοί οι 4 να πάρουν τα αγαθά του βασιλιά που είχαν μέσα κάτι που θα τους μόλυνε. Είπαν όχι, δεν θέλουμε τίποτα που να μας μολύνει στη ζωή μας. Δεν θέλουμε ειδωλόθητα, δεν θέλουμε κρασί που έχει, από το οποίο έχει γίνει σπονδύ στους θεούς των Βαβυλωνίων. Όταν μένεις σταθερός μαζί με τον Κύριο, ο Θεός σου δίνει ξεχωριστή χάρη. Και εις τους 4 τούτους νεανίσκους έδωκεν ο Θεός γνώση και σύνεση. Αρχίζει τώρα η ευλογία. Προσέξτε, μερικές φορές θέλουμε να πάρουμε τις ευλογίες του Κυρίου προτού δείξουμε πιστότητα, προτού δείξουμε σταθερότητα πορείας μαζί με τον Θεό. Δεν θέλουμε εμείς να ζούμε τη ζωή μας λίγο στον κόσμο, λίγο στον Θεό. Λίγο ακεραιότητα, λίγο παγαποντιά, λίγο απ' όλα και ο Θεός να ευλογεί. Κύριε, γιατί δεν ευλογεί? Κάτσε, ηρέμησε. Πρώτα θα ζήσεις μία ζωή ακεραιότητας και συνέπειας στην παρουσία του Κυρίου, μία ζωή υπακοή στο λόγο του Κυρίου και μετά θα έρθουν οι ευλογίες. Πρώτα περνάς δοκιμασίες και δυσκολίες και μετά έρχονται οι ευλογίες του Κυρίου. Έτσι. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα, Μερικές φορές νομίζουμε θα πάμε στον Θεό και θα έρθουν όλες οι ευλογίες. Όχι. Πρώτα θα έρθουν οι δοκιμασίες για να φανεί η πιστότητά σου. Πρώτα θα φανεί αν πραγματικά εξητάς το πρόσωπο του Κυρίου και όχι τα χέρια του, όπως λέγαμε την Τετάρτη. Και μετά θα έρθουν οι ευλογίες του Κυρίου. Σε αυτούς τους τέσσερις νεαρούς λοιπόν που έμειναν σταθεροί, έδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν. Σύνεση είναι το να μπορείς να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω. Να καταλαβαίνεις τις καταστάσεις γύρω σου και πώς πρέπει να λειτουργήσεις εσύ μέσα στις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω σου. Αυτό είναι η σύνεση. Και πάσαν μάθησιν και σοφίαν. Η σοφία είναι το πώς να αξιοποιήσεις τη γνώση και την εμπειρία που απέκτησες για το καλό και το δικό σου και των άλλων γύρω σου. Και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμωνα εις πάσαν όρασιν εν ύπνιο. Πέρα λοιπόν από τη σοφία και τη σύνεση, έκανε τον Δανιήλ να μπορεί να καταλαβαίνει τα οράματα και τα ενύπνια, τα υπερφυσικά τα οποία δίδει ο Θεός. Και εν το τέλει των ημερών, ότε ο βασιλεύς είπε να εισάξωσιν αυτούς, πέρασαν λοιπόν έτσι 3 χρόνια, αυτό είναι το τέλος των ημερών, 3 χρόνια, λέει ας περάσουν τώρα οι νεαροί αυτούς που είχαμε πει να τους τρέφεται με τα βασιλικά φαγητά για να δούμε τι έγινε. Τους έβαλε, τους έφερε ο αρχιευνούχος, εισήξεν αυτούς ενώπιον του Ναβουχοδονόσου. Και ελάλησε με ταυτόν ο βασιλεύς. Και δεν ευρέθη μεταξύ πάντων αυτών όμοιος του Δανιήλ, του Ανανία, του Μισαήλ και του Αζαρία. Και ίσταντο ενώπιον του βασιλεύς. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι τέσσερις αυτοί κρίθηκαν οι καλύτεροι από όλους τους άλλους. Γιατί υπάρχουν αδελφοί πνευματικοί νόμοι και πνευματικές αρχές. Και ο λόγος του Κυρίου λέει, τους δοξάζοντάς με, θέλω δοξάσει, λέγει Κύριε. Οι δε καταφρονούντες με, θέλουν συνατιμαστεί. Θυμάστε, πρώτο Σαμουήλ, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 30. Τους δοξάζοντάς με, θέλω δοξάσει. Όταν δοξάζεις τον Θεό με τη ζωή σου, με τα λόγια σου, ο Θεός θα σε δοξάσει κάποια στιγμή. Μπορεί να περάσεις δυσκολίες. Μπορεί να περάσεις δοκιμασίες, μπορεί να περάσεις άσχημες καταστάσεις, αλλά ο Κύριος, εφόσον μένεις πιστός, θα σε δοξάσει, γιατί αυτό λέει ο λόγος. Και εν πάση υποθέσει σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ηρώτησεν αυτούς, ας ο βασιλιάς να τους κάνει ερωτήσεις, να δει τι καταλαβαίνουν, τι ξέρουν. Το συμπέρασμα του βασιλιά ήταν ευρύκεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους, παραπάντα στους μάγους και επαειδούς όσοι ήταν εν παντί το βασιλείο αυτού. Από όλους τους σοφούς του. Από όλους μάγους ονόμαζαν εκείνη την εποχή τους σοφούς, τους ιερείς τους σοφούς στη Βαβυλώνα. Τους επαειδούς αυτού που ασχολούνταν με θέματα υπερφυσικά, με θέματα οι επαειδές είναι οι γητιές που λέμε σήμερα. Ήταν αυτοί που κάναν τα ξόρκια. Και αυτοί θεωρούνταν οι σοφοί της εποχής. Από όλους τους μάγους και τους επαειδούς που ήταν στο βασίλειο, τους βρήκε αυτούς τους τέσσερις ότι ήταν οι καλύτεροι σε όλο το βασίλειο. Και διέμεινε ο Δανιήλ ούτως έως του πρώτου έτους κύρου του βασιλέου. Έτσι έμεινε μέχρι τον πρώτο χρόνο του βασιλιά του κύρου. Θα δούμε πώς έγινε αυτό. Το αποτέλεσμα πάντως ήταν ότι ο Δανιήλ πήρε μία απόφαση να μην συμβιβαστεί. Και ο Θεός τον τίμησε. Και έτσι αρχίζει μια ιστορία με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που θα τη δούμε τις επόμενες Κυριακές. Το πώς ο Θεός εργάζεται με έναν νεαρό. Ξέρετε, ξέχασα να σας πω στην αρχή την ηλικία. Πρέπει να είναι γύρω στα 15, περίπου 15 με 20 χρονών. Έτσι, 15 χρονών ο Δανιήλ σε αυτήν την περίπτωση. Ένας νεαρός 15 χρονών παίρνει την απόφαση και λέει δεν θα συμβιβαστώ. Και με την απόφαση αυτή αρχίζουν να ανοίγουν καινούργιοι δρόμοι. Αδελφοί, ο Δανιήλ είναι πρόκληση. Να πάρουμε αποφάσεις, θα ακολουθήσω τον Κύριο χωρίς συμβιβασμούς. Θα έρθουν οι δοκιμασίες. Αλλά μετά θα έρθει ο λόγος του Κυρίου που λέει τους δοξάζοντάς με θέλω δοξά. Και θα αρχίσουν να έρχονται οι ευλογίες.